Danışı Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün 28 dekabr cümə axşamı Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. Moskvadan Cenevrəyə uçan Aeroflot şirkətinin təyyarəsi məcburi olaraq Praqada enib. Gələn ildən Azərbaycanda bəzi Türkiyə və Rusiya telekanallarının yayımı dayandırılacaq. Bakıya yağan güclü qar nəqliyyatın işini iflic eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Moskvadan Cenevrəyə uçan Aeroflot şirkətinin təyyarəsi bir sərnişinin zorakı hərəkətindən sonra məcburi olaraq Praqada enib. Təyyarənin pilotu Andrey Litvinov radiomuza deyib ki, ekipaj üzvlərinə hücum edən şəxs sərxoş vəziyyətdə olub.
Piyanı pasajır, stal trebovac.
Sərxoş vəziyyətdə olan sərnişin tələb edirdi ki, təyyarə Qahirəyə uçsun, ya da hansısa başqa istiqamətə. Təyyarədə davadalaş başladı. O, təyyarəni partlatmaqla hədələyirdi. Ekipaj üzvləri sərnişinlərlə bir yerdə onun əl qolunu bağladı. Biz Cenevrəyə çatmamış, Praqada enməyə məcbur olduq.
Aeroflot rəsmiləri deyirlər ki, sərxoş sərnişin partlayıcı maddələr daşıdığını deyirdi. Aerobus A321 Praqada enəndən sonra Çex polisi onu saxlayıb, sərnişinlər və ekipaj üzvləri arasında zərər çəkən olmayıb. Somalinin baş naziri Ədi Məhəmməd Gedi deyir ki, Efiopiya və Somalinin hökumət qüvvələri paytaxt Moqadişunun bəzi hissələrini yenidən ələ keçiriblər. Moqadişunu saxlayan İslamçı qüvvələrin bundan qabaq şəhərdən çıxdığı bildirilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Somalidə döyüşlərin dayandırılmasına çağıran sənədin qəbulu üzrə razılığa gələ bilməyib. Efiopiyanı dəstəkləyən Amerika deyir ki, Efiopiya qüvvələrini Somalinin müvəqqəti hökuməti dəvət edib və Efiopiya Somalidəki daxili vəziyyətdən narahatlıq keçirir. Azərbaycandan gələn xəbərlər. Gələn ilin yanvar ayından Türkiyənin kanalda, iyuldan isə Türkiyənin STV və Rusiyanın ORT və RTR kanallarının Azərbaycanda yayımı dayandırılacaq. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gələn il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D televiziyası, iyulun 1-dən isə Rusiyanın ORT və RTR, Türkiyənin isə Samanyolu telekanallarının yayımı Azərbaycanda dayandırılacaq. Bu barədə Milli Televiziya və Radio Şurası dekabrın 28-də qərar qəbul edib. Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hökumətlər arasındakı razılığa görə onlar 6 ay əvvəlcədən xəbərdarlıq eləməlidirlər. Kanal D-nin daha tez bağlanmasına gəlincə, cənab Məhərrəmli bunu həmin telekanal bağlı hər hansı müqavilənin olmaması ilə izah eləyir.
Kanal D ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə Türkiyə arasında hər hansı bir razılaşma yoxdur, hər hansı bir protokol yoxdur. Sadəcə biz onlar qarşısında heç bir öhdəlik götürməmişdik və bütün bunlar olmadığına görə onların yayımı yanvar ayının içindən avtomatik şəkildə dayandırılacaq.
Nuşirəvan Məhərrəmli deyir ki, boş qalacaq tezliklər üzrə müsabiqə də iyulun 1-dən sonra elan ediləcək. Xarici telekanallara kabel televiziyası vasitəsilə baxmağın əlverişliyini vurğulayan cənab Məhərrəmlinin sözlərinə görə, regionlarda da kabel televiziyası inkişafı üçün müraciətlər gözləyirlər. Hazırda Bakıda ona qədər kabel televiziyası fəaliyyət göstərir.
Bakıdan Saadət Akif qızı. Mirzə Sakitin hüquqlarını müdafiə komitəsi prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə ölkə başçısından qurban həmrəylik və yeni il bayramları ərəfəsində Mirzə Sakitin azadlığa çıxmasına kömək göstərməsi xahiş olunur. Müdafiə komitəsi hesab edir ki, satirik jurnalist uydurma ittihamla həbs edilib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit bu il iyunun 23-də həbs edilib. Narkotik maddələrin istifadəsində və satışında ittiham edilən satirik jurnalist oktyabrın 4-də məhkəmənin hökmü ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Gələn ilin ilk iş günlərindən başlayaraq jurnalistlərə təzyiqlərə etiraz olaraq müxtəlif kütləvi aksiyalar keçiriləcək. Bu barədə qərar dekabrın 28-də söz azadlığının müdafiəsi üzrə Koordinasiya Şurasının növbəti toplantısında çıxarılıb. Yenidə qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Bugün Bağdatda 3 bomba partlayışından azı 23 nəfər həlak olub. Amerika ordusu daha 5 Amerika əskərinin öldüyünü elan edib. Bugün Amerika prezidenti George Bush'un baş müşavirləri ilə İraq strategiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparması gözlənilir. Saddam Hüseyin'in vəkili beynəlxalq ictimaiyyəti keçmiş İraq liderinin edam edilməsinə yol verməməyə çağırıb. Xəlil Əl-Dulaymi deyib ki, Saddam müharibə əsiridir və müharibə qanunlarına görə o düşmənlərinə verilməməlidir. Bundan qabaq Vatikanın yüksək vəzifəli rəsmisi Saddamın edam edilməməsinə çağırıb. Onun sözlərinə görə Katolik kilisəsi ölüm hökmünün əleyhinədir. Bu həftə İraqın apellyasiya məhkəməsi Saddamın edam edilməsi haqqında qərarı qüvvədə saxlayıb. Saddam 1982-ci ildə 148 şiənin qətlində iştirakı görə ölüm hökmünə məhkum edilib. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçöhr Mütəkki bugün Kabilə gəlib. Cənab Mütəkki ilə görüşən Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Dadarspanta deyib ki, İranın ziddiyyətli nüvə proqramı Kabili narahat eləmir. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qətnaməsi qeyri-liqaldır. Cənab Mütəkki onu da deyib ki, hazırda Əfqanistanda olan xarici qüvvələr missiyalarını yerinə yetirdikdən sonra öz ölkələrinə qayıtmalıdır. Dünya üzrə 2 milyondan çox müsəlmanın bu ilki həc ziyarətində iştirakı gözlənilir. Səudiyyə rəsmiləri deyirlər ki, 5 gün davam edəcək ziyarət zamanı təhlükə zəmində mümkün hücumların qarşısını almaq və vahiməyə yol verməmək üçün Məkkə və Mədinə şəhərləri ətrafında minlərlə əlavə tibb və təhlükəsizlik personalları yerləşdirilib. Azərbaycandan bu il həc ziyarətinə 4500 zəvvar gedib. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən bildiriblər ki, onların hamısı sağ-salamdır. Bakıya yağan güclü qar nəqliyyatının işini iflic eləyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakıda maşın və piyadaların sərbəst gediş-gəlişini təmin eləmək üçün fəaliyyətə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirir ki, artıq bunun üçün paytaxtın küçələrinə 20 texnika çıxarılıb. Nazirliyin işçilərindən başqa bu işə mülki müdafiə alayının və yanğından mühafizə xidmətinin 1000 nəfərə yaxın əməkdaşı da cəlb edilib. Şəhərin buz örtüyü tutmuş küçələrində və körpülərdə təmizləmə işləri aparılıb. Qarın yaratdığı problemlər barədə də birazdan ətraflı danışacaq. Danışır Azadlıq Radiosu son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacaq? Bakıda yağan qar uşaqları sevindirsə də sürücülərə problemlər yaradıb. Saddam Hüseyin bir aya edam olunmalıdır. Ölüm hökmünü saxlayan və edam eləyən ölkələr azdırmı? Amnesty International'ın arayışı.
Səudi Ərəbistanı və İraqda ölüm cəzası alanların başı vurulub. ABŞ-da elektrik stuluna oturdulub.
Milli Məclis bu il hansı işləri gördü, hansıları görə bilmədi?
Azərbaycan parlamentində fəaliyyət göstərən müxalifət qrupları, müxalifət nümayəndələri də bizim dostlarımızdır. Biz onlarla çox barış və sülh şəraitində yaşayırıq.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Teleradio Şurası yanvardan Türkiyənin Kanal D televiziyasının, iyuldan isə Rusiyanın ORT, RTR televiziyalarının Azərbaycanda yayımlanmasını dayandırır. Bunlara baxmaq istəyənlər indi nə eləməlidirlər? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Gələn il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D telekanalının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılacaq. İyulun 1-dən isə Rusiyanın RTR və ORT Türkiyənin Samanyolu telekanallarının Azərbaycanda yayımı kəsilməlidir. Yəni bu telekanallar yalnız PEK və ya kabel televiziyalar vasitəsilə yayımlanacaq. Bunların hamısı Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarıdır. PEK ilə yayılan televiziyaların verilişlərinə baxmaq isə bir xərç tələb eləyəcək. Hazırda Bakıda PEK antenlərinin qiyməti 60 manatdan 200 manata dək dəyişir. Yeni ildən Azərbaycan tamaşaçıları son 15 ildə izlədikləri Rusiya və Türkiyə kanallarına baxmaq üçün orta hesabla 100 manat xərcləməli olacaq. PEK antenlərinin satıcısı Bəhram Həsənov deyir ki, mağazaya axın artıq indidən başlayıb, amma antenlərin qiyməti ilə maraqlananlar onu alanlardan daha çoxdur. Bəhram deyir ki, gələn ildən alıcıların sayının artacağını gözləyirlər, amma həm söhbətin bu tələbatın qiymətlərə necə təsir edəcəyini indidən deməyə çətinlik çəkdi.
Qiymət o demək olmaz ya. Bu demək olmaz yarsın, amma alıcılıq səviyyəsi ola bilsin, çox alsın.
Yəni qiymətdə artım gözlənilir?
Qiymətdə artım elə gözlənilmə bilməz, yəni, amma o gözlənilər ki, alıcılıq səviyyəsi çox alsın. Təsir eləyəcək nə səviyyədə olacaq, yəni o gələnədən göstərəcək, o kanal bağlanandan sonra olacaq hər şey.
Bəhramın iş yoldaşı PEK antenlərinin satışı ilə məşğul olan Müşfiq isə deyir ki, bu antenlərə tələbat hələ xarici telekanalların bağlanacağı xəbəri yayılmazdan öncə artıb. Hazırda Bakıda tikilən hündür mərtəbəli binalar həm də televiziya tamaşaçıları tamaşaçılar üçün problemə çevrilib.
Məcbur qarşısında bizim ANS
adicə
Ars TV-yə baxmaq üçün peyk antinası qurulur. Hündür binalar bizim studiyanın qabağını arasında. Siqnalın qabağını alır. Ona görə də məcbur qarşısında qoyurlar tariqa.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə daha çox Rusiya və Türkiyə telekanallarının bağlanacağından narahat olduqlarını deyirlər. Peyk anteni almaq istəyənlər çox, buna imkana çatanlar isə azdır.
Peyk antenası ilə bunu alıb istifadə eləmək mümkün olmayacaq. Bu çox çətindir. Bura Azərbaycandır. Azərbaycanda cəmatın vəziyyəti, maddi vəziyyəti çox aşağıdır. Aşağı vəziyyətlə də bunu heç cür eləmək mümkün olmayacaq.
Lazımın salları.
Qiymətlər siqan eləyir.
Nə bilmirəm valla, bəhələ maraqlanmamışam.
Bizim mən vaşı heç bir ola, heç bir kanalına baxmıram.
Bəyən inşallah bilməyəcəyim. Maddi cəhətdən bizim gücümüz çatmaz ki, o peyəcəntinə sınalmağa.
Münasibətiniz necədir bu kanalların bağlanmağına?
Bağlanması yaxşı olar, bağlanmaya yaxşıdır. Dünya xəbərlərlə oradan məlumat alırlar. Rusiya ilə bizim əlaqəmiz yaxşıdır, orada olan asırları işləyirik, bu asırıq və öz münasibətimizi bildirir. Ona görə də bağlanması yaxşı hal deyil.
Milli Televiziya və Radio Şurasından isə deyirlər ki, əhalinin narahatlığını nəzərə alaraq gələn ildən kabel televiziyasına abunə haqqını ucuzlaşdırmaq məsələsini qaldıracaqlar. Hazırda isə kabel televiziyalarının aylıq abunə qiyməti 8-9 manatdır.
İndi isə Bakıda yağan qara keçək. Bakıda yağan qar uşaqları sevindirsə də yollarda tıxaclar yaradıb. Kənardan gələn maşınlar Bakıya daxil ola bilmirlər. Səadət Akif qızının reportajı.
Problemdir da, prosto bizdə tez təmizləsələr yerləri, daha tez gedib çatarıq iş başına. Nəsə, bu günlər gecikmişikdi biraz.
Bakı sakini Təhminə Səlimova kimi dekabrın 28-də paytaxta yağan qara görə avtobus tapmayıb işə gecikən çox oldu. Gecədən yağan qar işıq qaz sarıdan bir elə ciddi narahatlıq yaratmasa da paytaxta səhər saatlarında nəqliyyatın hərəkəti az qala tamamilə dayanmışdı. Günün birinci yarısına qədər nə qar kəsmişdi, nə də yollar açılmışdı. Bütün dayanacaqlar da adamla doluydu. Amma avtobuslarında dolu keçməsi və hər dayanacaqda saxlamaması bəzilərini 1-2 kilometr aralıda olan metro stansiyalarına getməyə məcbur eləyirdi.
Yarım saat olan. İndi gedirik, Allah bilir saat neçə gedib çıxacaq.
Şəhərdə avtomobillər yoxuşları qalxa bilmədiklərindən yolların bu hissələrində tıxaclar var idi. Elə taksilər də əvvəlki kimi çox deyildi. Amma rastıma düşən heç bir taksini boş görmədim. Hamısının sərnişini var idi. Taksi sürücüsü Avtandil dayı deyir ki, qar yağanda onların da müştərisi çox olur.
Elə də pis olmur. Yaxşıdır.
Avtandil dayı ehtiyatını əvvəldən tutub maşının təkərlərinə zəncir bağlayıb. Deyir ki, qar yağanda maşını bunsuz idarə eləmək çətindir. Ən təcrübəli sürücü də xüsusilə dik küçələrdə çətinlik çəkir. Onun sərnişini isə elə bu zəncirlərdən satırdı ya alır aydınlaşdıra bilmədik, amma o dedi ki, iki təkər üçün zəncirin qiyməti aşağısı 50 manatdır.
Toxunub, əzilib, gedib sonra 500 dolar, 1000 dolar xərcləməkdən sənə 50 dolar verir. Bu dəqiqə geçsən 40 şirvana alarsan. Amma dünənləri misal üçün 25 şirvan idi. İndi bu dəqiqə 40 şirvana, 50 şirvana.
Qara görə?
Qar qalxıb.
Elə yol polisləri də istəyirlər ki, qarlı günlərdə sürücülər ya zəncirlərdən, ya da xüsusi təkərlərdən istifadə eləsinlər. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının yanında yola nəzarət eləyən Yasamal rayon yol polisinin əməkdaşları deyirlər ki, sürücülərlə bağlı hələ ki problem yaranmayıb. Yol qaydasını pozan və ya sürüşüb başqasının maşınına əzən sürücü barədə isə protokol yazacaqlar.
Hava şəraiti keçmir, niyə keçmir? Sürücü əgər sürə bilmirsə, o maşını belə havada sürməsin gerek. Parasın qoysun qapısına.
Amma qar Bakıda təkcə qan qaraltmayıb. Parklar kartopu oynayanlarla doluydu. Xanımı, iki körbə qızı ilə kartopu oynamağa gələn İrhan Aslan qar yağdığına görə özünü xoşbəxt sayır. Çünki təbiət uşaqlarının arzusunu yerinə yetirmək üçün nəhayət ki ona şans verir.
Çocuklar bir aydır bekliyorlar. Bir aydır kış geldi, neden baba kar yağmıyor? Çıkıp oynayalım, kartop oynayalım diye bekliyorlar. Allah'tan bugün duaları kabul oldu. Şimdi inşallah 2-3 gün böyle kalır da kartop oynarız, kardan adam yaparız.
Şəhərin mərkəzində yaşayan Səmayəni də parka uşaqlarının istəyi gətirib.
Qarı görüb eşitmək olar ki, səhərə kimi yatmayıb fikri qalıb bayırda, pəncərədə. Duran kimi də kartop oynamaq istədilər. Mən də məcbur olub çıxartdım bayırı.
Ancaq lopa-lopa qar yağmasına sevinən təkcə uşaqlar deyil. Cavan oğlanların da gülüş səsləri aləmi bürümüşdü.
Əsasən qızlarım.
Onlar da sevinirik. Oğlanın nəyini burasını
olsun. Çünkü birinci qardır deyə hamısına xoşdur.
Dram teatrının qarşısında paltolu papaqlı şax duran Şaxta baba diqqətimizi cəlb elədi. Qardan düzəltmişdilər. Elçin deyir ki, bu Şaxta babanı düzəltməyə saat yarım vaxt itirib. Amma vaxt itirib demək də olmur. Çünki Elçin qardan yaptığı bu Şaxta babası ilə pul da qazanır.
Telefonum 1000 manat.
Şəkil çəkdirmək istəyirəm. Verən var?
Ha, var. 1000 manat deyə ver.
Yaxşıdır, hə. Vallahi pul olanlar versin, nə pul olmayanlar nə eləsin bəs?
Pul olmayanda çəkdirməsin.
Elçin dedi ki, bu onun ilk biznesidir. Uğurlu da başlayıb. Elə biz də ona uğur arzulayıb yeraltı keçidlərdən birinə düşdük. Şıdırğa ver gedirdi. Satıcılar deyirlər ki, isti üst geyimləri alanların sayı bu gün çoxalıb. Amma ilk qar Əlcəyin, papağın, çəkmənin qiymətini artırıb.
Almışam, yaxşı dayanmır başımda. Yenə gəlmişim, başqa sıralam. Qiymətlər də bahalaşır.
Bahaydı, ucuz uydu deyənmərəm. Amma hamı bu qarlı havadan salamat çıxmaq istəyirdi. Onu da deyək ki, yolların açılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin işçiləri günorta saatlarında şəhərin bəzi yerlərinə qum tökmüş, avtomobil yollarından qarı kürüyüb atmağa çalışmışdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə yaydığı mətbuat açıqlamasında bildirir ki, küçələri buzdan təmizləmək üçün 40-a yaxın texnika çıxarılıb. Mülki müdafiə alayı və yanğına mühafizə xidmətlərinin də minə qədər əməkdaşı küçələrin və yolların təmizlənməsinə cəlb olunub. Milli Hidrometeorologiya Bürosu isə bildirir ki, qarın yağması dekabrın 28-i axşamdan dayansa da, şaxtalı havanın dekabrın 31-nə dək davam etməsi gözlənir. Yalnız dekabrın 29-unda hava 3-6 dərəcə mülayimləşəcək.
İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn yaxın bir ay içində edam olunmalıdır. Səddamın insanlıq əleyhinə kütləvi cinayətləri məhkəmədə sübut olunsa da, prinsipcə edamın əleyhinə olan Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı öz etirazını bildirir. Ümumiyyətlə, dünyada neçə ölkədə ölüm hökmü qalır? Keçən il neçə adam edam olunub? Bunu dayandırmağın yolu varmı? Təşkilat dünyada edamla və ölüm hökmünlə bağlı vəziyyət haqda geniş arayış hazırlayıb. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Dünya ölkələrinin yarısından çoxu ölüm hökmünü ya qanunla qadağan edib, ya da bu cəzanı həyata keçirmir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının son məlumatları göstərir ki, 88 ölkə və ərazi bütün cinayətlərə görə ölüm hökmünü ləğv edib. 11 ölkə müharibə vaxtı törədilən bəzi cinayətləri istisna olmaqla bütün cinayətlərə görə ölüm hökmünü qadağan edib. 29 ölkə isə bu cəzadan istifadə eləmir. Beləliklə, ölüm hökmünü qanunla qadağan edən, yaxud bu cəzanı həyata keçirməyən ölkə və ərazilərin ümumi sayı 128-dir. Digər 69 ölkə və ərazi ölüm hökmünü saxlayır və tətbiq edir. 40-dan çox ölkə ölüm hökmünü 1990-cı ildən sonra ləğv edib. Onlar arasında Afrika ölkələrindən Liberiya və Fildişi sahil ölkəsi, Amerikadan Kanada, Paraqvay və Meksika, Asiya və Sakit Okyan hövzəsi ölkələrindən Filippin, Butan, Samoa, Avropa və Mərkəzi Asiyadan Bosniya-Hersegovina, Kipr, Moldova, Çernogoriya, Serbiya, Türkiyə və Türkmənistan var. 2005-ci ildə 22 ölkədə ən azı 2148 adam edam olunub. 53 ölkədə isə 5186 adam ölüm hökmünə məhkum edilib. 2005-ci ildə ölüm hökmünün icrasının 94% Çin, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının payına düşüb. İranda ən azı 94 nəfər, Səudiyyə Ərəbistanda isə 86 nəfər edam olunub. ABŞ-da isə 60 nəfər bu aqibəti yaşayıb. Edam üsullarına gəldikdə isə 2000-ci ildən bu yana edam cəzaları bu yollarla həyata keçirilib. Səudiyyə Ərəbistanı və İraqda ölüm cəzası alanların başı vurulub, ABŞ-da elektrik stuluna oturdulub, Misirdə, İranda, Yaponiyada, Pakistanda, Singapurda, İordaniya və başqa ölkələrdə asılıb. Çin, Qvatemala, Filippin, Tayland və ABŞ-da öldürücü iynə vurma üsulundan istifadə edilib. Belarus, Çin, Somali, Tayvan, Özbəkistan və Vyetnamda güllələnmədən istifadə olunub. Əfqanistan və İranda isə ölüm cəzası alanlar daşqalaq edilib. 1990-cı ildən bu yana 8 ölkədə yaşı 18-dən aşağı olan 47 məhbus edam olunub. Bu ölkələr Çin, Kongo, İran, Nigeriya, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ və Yəməndir. Çin, Pakistan, ABŞ və Yəmən hazırda qanunda minimum yaş həddini 18-ə qaldırıblar. ABŞ və İranın hər birinin edam etdiyi az yaşlı məhbusların sayı digər 6 ölkənin birgə göstəricisindən çoxdur. İran artıq edam etdiyi az yaşlıların sayına görə ABŞ-ın ümumi göstəricisinə çatıb. Bu ölkənin payına edam olunmuş 19 az yaşlı məhbus düşür. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı deyir ki, ölüm hökmünün ləğvi tərəfdarları olan ölkələrdəki cinayət hadisələri ilə bağlı son statistik məlumatlar edam cəzasının ləğvinin mənfi nəticələri olduğunu deməyə əsas vermir. Misal üçün, Kanadada hər 100 min nəfərə düşən qətillərin sayı 1975-ci ildəki 3%-dən ölüm hökmünün ləğvindən bir il sonra 1980-ci ildə 2,5%-ə inib və o vaxtdan bu rəqəm azalmaqda davam edir. Ölüm hökmünün qadağan edilməsindən 27 il sonra hər 100 min nəfərə düşən qətlilərin sayı 2% olub ki, bu da 1975-ci ilin göstəricisindən 44% az, 30 ildə isə ümumiyyətlə ən aşağı göstərici olub. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı hesab eləyir ki, nə qədər ki ölüm hökmü qalır, günahsız adamların edam edilməsi riski heç vaxt aradan qalxmayacaq. Son illərin ən mühüm uğurlarından biri kimi isə dövlətlərin üzərinə ölüm hökmünü qadağan etmək öhdəliyi qoyan beynəlxalq sənədlərin qəbul olması göstərilir. 1973-cü ildən ABŞ-da ölüm hökmünə məhkum edildikdən sonra günahsız olduğunu təsdiq eləyən sübutların meydana çıxması nəticəsində 123 məhbus azadlığa çıxıb. 2004-cü ildə 6, 2005-ci ildə 2, 2006-cı ildə isə indiyədək bir belə hal olub. 2005-ci ildə ABŞ-da 60 məhbus edam edilib, bununla da 1977-ci ildə ölüm hökmünün Amerikada yenidən tətbiq edilən bu yana edam edilənlərin sayı 1004-ə çatıb. 2006-cı ilin yanvarına olan məlumata görə 3400 məhbus ölüm hökmünə məhkum edilərək cəzasının icrasını gözləyir. ABŞ-ın 50 ştatından 38-nin qanununda ölüm hökmü nəzərdə tutulur. Ölüm hökmü həmçinin ABŞ-ın federal hərbi və mülki qanunvericiliyində də var.
İndi isə ilin yekunlarına keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azərbaycan parlamentinin bu ilki axırıncı iclası ayın 29-unda olmalıdır, ancaq artıq indidən parlamentin bu ilki işinə yekun vurmaq olar. Milli Məclis bu il hansı işləri gördü, hansılar qaldı? Məsələn, deputatlar nə qədər çalışsalar da Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxarda bilmədilər. Ya batan əmanətlər məsələsi nə oldu? İlin yekunları barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Parlamentin son bir illik fəaliyyəti dövründə nələrin baş verdiyi barədə söhbət etdiyim deputatlar, ekspertlər və jurnalistlərin əksəriyyəti bir məsələdə necə deyərlər həmrəydilər. Ötən il Milli Məclisin binası yüksək səviyyədə təmir olunub. Hətta parlamentin işini qiymətləndirənlərin bir çoxu millət vəkilləri ilə müqayisədə inşaatçılar və arxitektorların öz işlərini daha ustalıqla yerinə yetirdiklərini bildirirlər. Hakimiyyən Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə parlamentin özünün də bir illik fəaliyyətini müsbət dəyərləndirir. Ancaq onun da bu bir ildə əsas diqqətini çəkən Milli Məclisin binasının təmiri olub. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, binanın təmiri və iclas zalının yenidən qurulması Prezident İlham Əliyevin də diqqətindən yayınmamışdı. Payız sessiyasının açılışında deputatlara uğurlar arzulamağa gələn dövlət başçısı çıxışı zamanı görülən işlərdən məmnunluğunu gizlədə bilmədi. Mətləbə keçməzdən əvvəl təmir işlərindən danışmağım əlbəttə ki, təsadüfü deyil. Azərbaycan parlamentinin üzvlərinin normal iş şəraiti artıq var, deyilə bilər. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, bu il parlamentin rəhbərliyi və komissiya sədrləri dekabrın əvvəlində jurnalistlər qarşısına çıxaraq bir illik fəaliyyət barədə açıqlama verdilər. Jurnalistləri maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdılar. Hətta bu ənənənin davam etdiriləcəyini də dedilər. Başqa həmkarlarından fərqli olaraq, Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova hesab edir ki, Milli Məclis çərçivəsində ilin ən əlamətdar hadisəsi prezidentin payız sessiyasının ilk iclasında iştirak etməsidir. Bu parlament prezident münasibətlərinin inkişafı baxımından müsbət praktikadır. Müxalifətə gəlincə, vitse-spiker onun parlamentdəki təmsilçilərini özünə dost hesab etdiyini bildirdi.
Azərbaycan parlamentində fəaliyyət göstərən müxalifət qrupları, müxalifət nümayəndələri də bizim dostlarımızdır. Biz onlarla çox barış və sülh şəraitində yaşayırıq. Kimsə də hansısa bir tamaşa bizdən gözləməz.
İndi də Milli Məclisin bir ildə gördüyü işlər barədə. Yaz və payız sessiyasında ümumilikdə 30-dan çox iclas keçirilib. Bir konstitusiya qanunu qəbul edilib. 3 konstitusiya qanununa əlavə və dəyişikliklər edilib. 70-dən artıq qanun qəbul edilib. 100-ə yaxın qanuna isə əlavə və dəyişikliklər edilib. Qanunvericilik yaradıcılığından əlavə başqa ölkələrə səfərlər edilib. Rumıniya, Ukrayna, Latviya və Türkiyə prezidentləri, bir sıra ölkələrin parlament rəhbərləri və onların müavinləri Milli Məclisdə qəbul olunublar. Vitse-spiker Bahar Muradovanın sözlərinə görə, il ərzində Azərbaycan, Avropa Şurası, ATƏT, İslam Konfransı ölkələri, MDB kimi beynəlxalq təşkilatların parlament assambleyalarında fəal iştirak edən 8 ölkədən birinə çevrilib. Deputatlar xarici ölkələrdə keçirilən parlament və prezident seçkilərini müşahidə ediblər. bir illik fəaliyyəti dövründə parlament əmək məcəlləsinə, cinayət məcəlləsinə, dövlət rüsumu, hərbi çağırışın əsasları haqqında və s. qanunlara əlavə və dəyişikliklər etdi. Qısa desək, nəticədə vətəndaşlıq pasportlarının müddəti 10 ilə qaldırıldı. Ölkədə dərmanların reklamı qadağan edildi. Enerji oğurlayanlara cinayət məsuliyyəti müəyyən olundu. Aspirantlar əskərliyə gedəsi oldular və s. Ən uzun və mübahisəli müzakirələr isə əlbəttə ki, 2007-ci ilin dövlət büdcəsinin təsdiqlənməsi dövründə oldu. İstər müxalifət, istərsə də bir tərəf deputatlar, hakim partiyadan olan həmkarları kimi parlamentin bir il ərzində məhsuldar işlədiyini və kifayət qədər mütərəqqi qanunlar qəbul etdiyini deyirlər. Əksər deputatların bir il ərzində ən qətiyyətli addım kimi dəyərləndirdikləri məsələ isə Milli Məclisin Fransa Senatının erməni soyqırımını tanımasına etirazıdır. Bütün bunlar əlbəttə ki, parlamentin bir illik fəaliyyətinin müsbət tərəfləridir. Ancaq bir sıra millət vəkilləri hesab edir ki, görülən işlər az olmasa da qalan məsələlər də yetərincədir. Bu barədə danışanların demək olar ki, hamısı bir il müddətində Milli Məclisin təhsil haqqında qanunu müzakirə etməməsindən təəssüflə danışırlar. Millət vəkili Cəmil Həsənli.
Təəssüf eləyirəm ki, gözlədiyimiz təhsil qanunu müzakirəyə çıxarılmadı. Bunu mən uğursuz addım kimi qiymətləndirirəm. Neft haqqında qanundan bir xəbər yoxdur.
Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev dekabrın sonuna dək təhsil haqqında qanunun Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacağını desə də, bu baş vermədi. Əvəzində spiker Oktay Əsədov bildirdi ki, qanun layihəsi hazırdır və yaz sessiyasında müzakirə ediləcək. Deputatların il ərzində davamlı tələblərindən biri də Xarici İşlər Nazirinin Milli Məclisdə Dağlıq Qarabağ danışıqları barədə hesabat verməsi idi. Ancaq hər dəfə də spiker buna ehtiyac olmadığını bildirirdi.
Ermənistanla Qaradağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycanın bu istiqamət mövqeləri günə-günə möhkəmlənir və tez bir gələcəkdə siz bu mövqeləri dilə gələcəksiniz.
Deputatların parlamentdə hesabat verməsini istədikləri yüksək vəzifəli məmurlardan biri də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov idi. Adam uğurluğu və qətillərdə təqsirli bilinən Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun ətrafında olanların məhkəməsi dövründə Milli Məclisdə belə tələblər bir neçə dəfə səsləndi. Təkidlərə baxmayaraq, eks-prezidentlər haqqında qanun qəbul edilmədi. Həmçinin 1991-ci il 18 oktyabrda müstəqillik aktının qəbul edilməsində iştirak etmiş deputatlara da 15 illik münasibəti ilə təqaüdlər müəyyən edilmədi. Bunun əvəzində parlament 18 oktyabr müstəqillik günü bayramının istirahət günü olmasını ləğv edib, Novruz bayramının istirahətini 5 günə qaldırdı. Bu isə bəzi millət vəkillərinin narazılığına səbəb oldu. İqbal Ağazadə.
Azərbaycanın bu parlamentini də hər kəsə bəxş edən bir bayramı qeyd eləmirsiniz. Yəni bu şəkildə yanaşma, bu sırf siyasi qərardır.
Gel, burasınız da, yerdə durmayın.
Dinləmə qabiliyyəti də gözəl şeydir. Bizim üzərimizdə zaman-zaman atılmaq istəyən, atılmağa cəhd göstərən bu çamurlardan qoruyun, qoruyun, bizə yapışmır da. Azərbaycanın real müstəqillik tarixi, Heydər Əliyev siyasətinə məxsusdur.
Siyasi partiyalar haqqında, sərbəst toplaşma haqqında və s. qanunların dəyişdirilməsi barədə də təkliflər səsləndi. Hakim və ya iqtidar yönlü partiyalardan səslənən prezidentin səlahiyyət müddətinin 7 ilə qaldırılması, mərhum prezident Heydər Əliyevin doğum gününün 10 mayın bayram elan olunması və s. bu kimi təkliflər də müzakirəyə çıxarılmadı. Cəmiyyətin demək olar ki, intizarında olduğu vətəndaşların Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin taleyi də bu il açıq qaldı. Bu barədə də müəyyən vədlərə baxmayaraq, ümidini həmin pula bağlayanlar müstəqillik dövrünün daha bir, yeni ilini Sovet dövrünün banklarda qalan pullarını almadan keçirməli oldular. Milli Məclisdə müzakirələrin gedişində spiker Oktay Əsədovu daha çox hövsələdən çıxaran bəzi millət vəkillərinin gündəlikdə olan məsələyə ümumiyyətlə dəxli olmayan şeylərdən danışması idi. Spiker belələrini nə qədər gündəlikdən danışmağa çağırsa da, eyni hadisə yenə də təkrarlanırdı.
Artıq jurnalistlər artıq nəyə lazımdır çəkdilər, nəyə lazımdır yazdılar, mən sizə xahiş edirəm. Mən hər çalışıram ki, populizm biraz kənara qalaq, alınmır da.
Beləklə, parlament özünün bir illik fəaliyyətini başa vurdu. Yaz sessiyasında nələrin baş verəcəyini əlbəttə ki, əvvəlcədən söyləmək çətindir. Məlum olan bircə odur ki, hamının həsrətində olduğu təhsil haqqında qanun layihəsi deyildiyi kimi müzakirəyə çıxarılmalıdır. Amma deputatlar yenə də bu məsələyə şübhə ilə yanaşırlar. Çünki bu cür vədlər ikinci çağırış Milli Məclisin yaz və payız sessiyalarının sonunda dəfələr də verilmişdi. Və nəhayət seçicilərin parlamentin bir illik fəaliyyətinə münasibəti barədə. Bu barədə söhbət elədiyim seçicilər Milli Məclisin bir illik fəaliyyətini daha çox öz deputatlarından gördükləri diqqətlə müəyyənləşdirirlər. Onu da deyim ki, bu məsələdə narazıların sayı bir qədər çoxluq təşkil eləyir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı və sonda günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Moskvadan Cenevrəyə uçan Aeroflot şirkətinin təyyarəsi məcburi olaraq Praqada enib. Gələn ildən Azərbaycanda bəzi Türkiyə və Rusiya telekanallarının yayımı dayandırılacaq. Bakıya yağan güclü qar nəqliyyatın işini iflic eləyib. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı, növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.